Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Починається денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Костянтина Морозова. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки Богу, вітаю також всіх вас і говорю: Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! Отче, про що сьогодні?
Дивіться, я хотів би продовжити говорити про історію літургії. Ми минулого разу згадали про як в перших віках почали святкувати Пасху. І сьогодні хотів би продовжити і як поволі, якби на, скажімо, в нашу літургію входить неділя. Отже, скажімо, в перші віки, тобто ми робимо такі екскурсії, можна сказати, так, по християнських спільнотах різних часів, різних місць. І так, щоб відчути, скажімо, духа цієї літургії, наповнитися, скажімо, ним, мати зрозуміння, я хотів би так протягом всіх інших, скажімо, наших зустрічей пройтися по всій історії церкви, передусім західної, нас буде цікавити. Але на самому початку хотів би зупинитися на перших тільки спільнотах, перші віки. Вони будуть нам визначати певну лінію. Отже, минулого разу я сказав, що наша Пасха, християнська Пасха, є пов'язана з Пасхою єврейською, бо треба взяти до уваги, і про це свідчить Діяння апостолів, що першою спільнотою християнською була спільнота в Єрусалимі. Складалася вона з євреїв, і тому можна сказати так, що всі традиції, всі звичаї, всі свята, всі обряди у них, у цих перших християн, були передусім єврейськими. Християн відрізняло від євреїв те, що вони повірили насправді добру новину, вони повірили, що Ісус з Назарету є Месією, що Він є Христос, Син Божий, який прийшов на землю, розпізнали в ньому насправді Бога самого. І почали, скажімо, можна сказати так, читати Святе Письмо в цьому ключі, тобто робити те, що вони робили до цього часу, читати, наприклад, Тору, тобто перші 5 книг, і вони почали бачити, що вся Тора, вся історія Ізраїля починає свідчити про самого Ісуса Христа. Це було певне відкриття апостолів, наприклад, Петра і інших, що все Писання говорить про Христа. Пам'ятаєте цих двох учнів? Це така парадигма, такий приклад, такі задання тону, коли двоє після Воскресіння йдуть до села Емаус і долучається до них Христос, відкриває їм розум, і вони розуміють, що все Писання, всі псалми, все те, що було написано, все те, що вивчали Ізраїлі в школі, в синагогах, що все це здійснилося дійсно в Ісусі Христі. Їм відкривається якби все бачення Ізраїля. От зараз ми проходимо Діяння апостолів, наприклад, сьогодні в літургії в Пісидійській Антіохії святий Павло показує, що вся історія здійснюється в Ісусі Христі. І це цікаво, що також, можна сказати так, у Ізраїля є, з одного боку, є літургії, які базуються на Божому Слові, є свята, які базуються на Божому Слові. Тобто історія Ізраїля переживається, з одного боку, згадуючи це, читаючи це писання, роздумуючи, затримуючись над деталями. І пізніше також ця історія Ізраїля святкується, є різні свята. Тому можна сказати так, що от ми затрималися минулого разу на Пасхі, тобто що євреї, які святкували Пасху особливим чином за часів Ісуса Христа, можна сказати так, була така практика, що багато хто йшов в Єрусалим, знаходив собі там місце, і потім святкували таким чином, що приносили, проводили з собою або шукали собі ягня, зарізували його в Єрусалимському храмі і пізніше жертвували урочисто, і потім приносили додому, пекли це ягнятко, і потім святкували вдома вже, в родинному колі, згадуючи всі події, які були в Єгипті. І також можна сказати так, що це було дуже-дуже урочисто, оце згадування, яке уприсутнювало саме цей перехід, скажімо, з неволі до рабства, те, що Бог зробив в історії Ізраїля. Сам Ісус Христос святкував цю Пасху, говорить про це євангелісти, особливо Матей, Марко і Лука, говорить, що це якраз була остання вечеря під час єврейської Пасхи. Йоанн говорить, що, ну, можна сказати так, що це в контексті Пасхи, тому що для Йоанна було дуже важливо показати, що Ісус Христос є тим агнцем, який віддає життя за нас, і тому він під час Пасхи єврейської, коли різали цих агнців в храмі, то показується, що це співпадає зі смертю Ісуса Христа. Тому у Йоанна ця остання вечеря, вона є лише десь там в контексті, тобто декілька днів ще перед єврейською Пасхою. Але, як би там не було, Ісус Христос вибирає Пасху єврейську для того, щоб встановити своє таїнство. І для нас буде дуже важливо, що Євхаристії ми постійно згадуємо от цей день. Під час останньої вечері Ісус Христос взяв хліб, взяв чашу, вимовив молитву благословення, і перед своїм стражданням він це зробив, наказав нам чинити. Для нас був дуже важливий цей момент. Ісус Христос каже, чиніть це на мій спомин, і тому християни будуть це робити також, згадуючи щороку Пасху. Під час єврейської Пасхи, яка буде 14-го дня Нісана, вони будуть робити всі ті жести, які робив Ісус Христос. І таким чином можна сказати так, що перше християнське свято, яке будуть відзначати християни разом з євреями, це буде християнська вже Пасха. Вони в той самий день роблять ті всі, практично ті самі жести, надаючи інше значення. Але треба згадати також, що євреї не мають тільки і виключно Пасху, але вони збираються кожної суботи. Якщо ми знаємо, що є заповідь навіть, яка говорить, що 6 днів працюй, на 7-й відпочивай, це для євреїв 7-й день відпочинку, це передусім субота. І вони, можна сказати так, що роблять в цей день? Є дуже важливо подивитися на євреїв, що роблять євреї, тому що так само будуть робити християни, які будуть збиратися в цей день. Тобто є дуже важливо зібратися разом. От цікаво, що євреї, вони перед тим, як святкувати, скажімо, цей святий день, вони подумають, з ким би вони хотіли його провести. Запрошують, наприклад, сьогодні деякі євреї, коли я був в Святій Землі, я побачив, що вони вибирають собі готелі і приїжджають в п'ятницю після обіду, займають місця, тобто вони знають, де точно будуть святкувати цю суботу, все замовляють. І таким чином, коли приходить п'ятниця, вечір, коли вже приходить, тому що день починається у євреїв від вечора до вечора. І тому, коли починається цей вечір, тобто ніч, запалюються шабатові свічки, жінка запалює їх, і тоді розпочинається неділя, тобто розпочинається просто цей святий день, субота. І вони в цей день мають передусім також згадувати вихід, а передусім вже не стільки згадувати так, як під час Пасхи, але згадують його трошки в такий урочистий спосіб, але в менш урочистий, ніж під час Пасхи, тому що згадують, читають, роздумують над Словом Божим, тобто його, але передусім вони його святкують, тому що Бог, якщо їх визволив і зробив їх, можна сказати, вільними аристократами. Тільки раби працюють 24 години на добу і 7 днів на тиждень, не мають часу на себе. Вільні люди, от аристократи тодішні, вони тим і відзначалися від рабів, що вони не працювали. Тобто, що людина вільна не працює. І тому для того, щоб показати, що Бог визволив їх з рабства, наказав їм відпочивати. Навіть порахував, скільки кроків треба зробити. Дав також, якщо ми дивимося в старому заповіті, а потім також і в традиції єврейській, є визначення, що можна робити, що не можна робити. Це такі детальні приписи, але вони служать для одного, для того, щоб зберегти святість цього дня. І тому, якщо ми так бачимо заповідь, так, то не можна виконувати рабської праці. В цей день єврей мусить бути вільний і святкувати своє достоїнство визволеної Божої дитини. І можна так сказати, якщо так подивимося на євреїв, на перших християн, вони ж, можна так сказати, що Ісус Христос не зробив так для них спеціально, кажу, давайте я вам напишу новий заповіт, Євангеліє, не знаю, то от пізніше також створю вам підручники з літургіки, зроблю вам месали, зроблю вам, не знаю, літургію годин і інші речі. Ісус Христос, чесно кажучи, нічого такого не написав. І взагалі нічого не написав, практично все, що ми маємо написаного християнського в перших віках, то це від учнів. І тому, можна так сказати, цей перший період є такий дуже креативний, тому що там твориться спосіб молитви, там твориться спосіб переживання святого дня, там твориться свята, спосіб бути християнином. Все це так насправді твориться. І не без впливу на от все те, що є християнське, суто християнське, є також єврейська традиція. Тому християни перші також подивляться на... І як євреї, вони будуть святкувати суботу. Так само, так як я розповідав, що перша спільнота буде зустрічатися також в п'ятницю ввечері, розпочинати своє святкування, святкування суботи, так як всі євреї. От подивіться, що, чому я так говорю з певненістю, тому що Євангелія описують, що коли Ісуса Христа поховали в п'ятницю, так, в п'ятницю після обіду, ще перед настанням суботи, і жодна жінка, жодний чоловік не, тобто швидко поховали, щоб зберігти суботу. І в суботу, чому ніхто не прийшов до гробу, щоб зробити всі ці речі якраз в суботу, так? Чому? Тому що вони були євреями і зберігали всі єврейські звичаї. Тому, коли закінчилася субота, а субота закінчилася, можна сказати так, в суботу ввечері, то, можна сказати, вже в перший день тижня, в неділю, ще світало там третя, четверта вночі, жінки побігли до гробу, лише тоді могли, хотіли тоді віддати належну честь тілу Господа. І тому так само євреї так і продовжили, тобто, святкувати цю суботу. Перші християни її дотримувались. Але треба сказати, що все ж таки перші християни мали дуже велику свідомість того, що вони не просто євреї, вони не просто якась відлам юдаїзму, що вони з одного боку відчували, що вони справжні євреї, тому що, ну, дійсно вони є синами цієї обітниці, так як говорить святий Петро, що для вас є Святий Дух, для ваших дітей, що дійсно вони є справжніми євреями, тому що Христос, Месія, був приготовлений для євреїв, і вони його прийняли, і, можна сказати так, вони відчували, що вони правильно зробили, що вони є тими, хто повірив, бо для все це є для спасіння також єврейського народу. Вони прийняли потіху Ізраїля. Але, з другого боку, мали свідомість, що поступово, ну, що є щось нове, що Ісус Христос не просто відновив тільки юдаїзм, Він приніс абсолютно нові речі. І ця зміна, тобто це те, що найважливіше, що зробив Ісус Христос, це передусім Його воскресіння. Воскресіння поміняло все. Це дало їм нове світло, передусім дало їм Святого Духа, і цей Святий Дух переконував тепер їхнього духа, що цей Ісус з Назарету, що Він не тільки Месія, каже, але Він Син Божий, сам Бог прийшов нас визволити від гріхів. Тепер Він, що Він є Кіріосом, тобто Господом, який має владу над усім, над кожним гріхом, над смертю, що вони це почали просто відчувати, що цей Ісус, це є Еммануїл, тобто Бог, який є з ними, що воплочений Бог, Син Божий. І це воскресіння вони почали відзначати особливим чином, що тепер, можна сказати так, Пасха і Субота, можна сказати, буде тепер пов'язана, тобто єврейська субота, єврейська Пасха, тепер буде пов'язана з воскресінням Ісуса Христа. І тому можна сказати так, що якби на самому початку можемо собі уявити, так, от перша спільнота собі зустрічається, вони зустрічалися кожного дня в Єрусалимі. Да? Нагадую, що перша єрусалимська спільнота, вона збиралася кожного дня, вони продавали все, вони утворювали також спільноту благ, вони їли спільно і практично кожного дня. І тому вони святкували якби природньо, що святкували в суботу, скажімо, весь цей відпочинок, згадували визволення з Єгипту, а при нагоді згадували також визволення, яке дарував їм Ісус Христос, і відкрили, що перший день тижня є дуже важливий. Після суботи йшов перший день тижня для євреїв, а в цей саме перший день тижня Ісус Христос воскрес, тобто вночі з суботи на неділю відбулася ця подія. Тому перші християни, які, скажімо, святкували всю суботу, і після суботи ввечері практично євреї вже могли розходитися. І розходилися, і чекали наступного дня, як ми понеділка. Так, вони очікували цю вже неділю, що можна було працювати. А християни якраз от цю ніч суботи на неділю святкували тепер як згадування Воскресіння Господнього. І таким чином, можна сказати так, що такі перші зародки нашої неділі появиться саме в цій, скажімо, в цій спільноті. І було дуже важливо, наприклад, для перших, якщо так подивимося на перших християн, вони дуже часто збиралися саме вночі. Тобто, коли навіть розпошириться вже християнство також і на грецькі, так звані грецькі спільноти, ви можете помітити, що в традиції є так, що дуже часто ця Євхаристія недільна, як про яку ми сьогодні згадуємо, вона є вночі. Чому? Тому що, ну, з одного боку, для євреїв це було продовження, якби таке логічне продовження суботи, відпочинку. І ще така одна річ, тільки за Костянтина Великого імператора, це 4 століття, неділя стане днем відпочинку в усій Римській імперії. Тому на самому початку не було можливості насправді відпочивати в неділю. Тому деякі раби, ну, працювали у панів, і тому їм треба було насправді якось зібратися разом, щоб християнська спільнота могла зібратися разом. А там були і прості люди, і аристократи, і раби, і вільні, і чоловіки, і жінки, і з міст, і з села. І тому вони збралися в одне місце, можна сказати так, також і удобний час, з одного боку, тому що вночі ніч або, або ця глибока ніч, наприклад, там з третя, четверта, п'ята, тобто це були ті години, в які можна було зібратися, відсвяткувати Євхаристію, і тому нічні чування були такими природніми. Така, і з другого боку, це було теологічне, тому що Воскресіння Ісуса Христа відбулося вночі з суботи на неділю. Тобто ми не знаємо точно ці жодної години, тому що ця подія відбулася в таємниці. Але от вже можна помітити в першій спіноті так само, можна помітити таке подвійну приналежність, можна сказати так. З одного боку, вони святкували разом з євреями багато речей, багато свят, багато таких моментів спільних. Тому що, наприклад, на самому початку вони ходили, Єрусалимська спільнота, в храм. У них навіть було таке місце, Портик Соломона, де Ісус Христос дуже часто перебував зі своїми учнями, де навчав. І там потім, після смерті Ісуса Христа, збиралися християни, вони там дуже часто перебували в Єрусалимському храмі. Якщо ви помітите, що Діяння апостолів постійно розповідають, що перші християни збираються в храмі. Наприклад, святий Павло тоді прийде до Єрусалима і там також приведе своїх учнів. Одним словом, буде там певна навіть, скажімо, боротьба. Його захочуть там арештувати. Ну, одним словом, також помітимо, що перші християни якби стрімилися все ж таки дійти до Єрусалимського храму. Це був їхній осередок молитви. Вони молилися. Святий Петро разом з Іоанном о 3-й годині після обіду от йшли помолитися в храм. Да? Читаємо про це, що о 9-й годині, тобто по нашій єврейська 9-та, наша десь 15-та, от вони йшли, побачили там людину, яка просила в них милостині. І одним словом, це було місце молитви для перших християн, єврейський храм. Дуже часто вони перебували також в синагогах. От також можна помітити, що апостол Павло заходить туди. От сьогодні ми читаємо, що в Антіохії Пісидійській перебуває. Тобто вони, християни, на самому початку не зірвали з єврейством, з усіма іншими, разом молилися, переживали, але мали також суто християнський погляд на Месію, на Святе Писання. І пізніше також поступово родиться християнська Пасха і християнська неділя, яка як є продовженням єврейської суботи. І набирає сенсу і за Воскресіння, тому що розуміють, що Воскресіння Господнє стоїть в центрі християнства. Потім, якщо ви так помітите, то християнство буде переживати певний такий критичний момент. Це перехід до так званих греків. Нагадаю, що греки – це не обов'язково національність греки, саме там, не знаю, з Афін і ці. Йдеться про, що цим терміном греки названо всіх людей, які говорять древньогрецькою. А це була мова тодішньої імперії. Всі говорили древньогрецькою. Це була мова така спільна. Навіть в Римі говорили, і навіть в Римі потім буде також древньогрецька літургія. Тому що це була мова культури, тому що Римська імперія завоювала грецьку, але фізично, адміністративно, а культурно перемогла грецька культура, грецька мова. І тому в Римській імперії якраз панувала от ця мова. Тому називало євреї, називали себе євреями, а всіх інших людей, які говорили скажімо, грецької, і були язичниками, були тими, хто визнавав іншу релігію, ніж єврейську, вони називали греками. Тому для такого єврея все людство ділилося на євреїв і греків. І тому в цьому контексті ми також будемо вживати греки, греки-язичники. І ми почули це в Діяннях апостолів не так давно, нам розповіли, як так сталося, що християнство поширилося також на грецькі території. І знаємо, що це виникло гоніння, переслідування в спільноту палестинської, тобто в самій в Єрусалимі. І християни розпоширились. Ну, втекли куди? Втекли в найближчу країну. Ну, як ми сьогодні можемо так уявити собі, що, ну, от коли у нас почалося, скажімо, війна, і наші біженці, якщо вже бігти в якусь країну, ну, то найближчу. Ну, то для нас, як виявилося, найближча Польща, вона відкрилася, і туди дуже багато хто втік. Так само, коли почалося гоніння на християн в Ізраїлі, то дуже багато цих християн з Юдеї пішли на північ, в найближчу країну, яка називалася Сирія. І оскільки там мали родичів, друзів, знайомих, ну, і в будь-якому разі або шукали собі вже нове місце оселення, ну, якомога далі від Єрусалима треба було, але не аж так далеко, тому що, ну, там була, ну, можна сказати, приязна атмосфера, і найбільше християн втекли до Антіохії, до Сирії, і виявилося, що вони мали якусь таку відвагу, що почали проголошувати Євангеліє, проголошувати Ісуса Христа, благовістити Ісуса Христа також цим грекам. Дух Святий зробив так, як вже робив в Ізраїлі, що деяким язичникам відкрив дорогу до церкви, дав Святого Духа, згадаємо хоча б сотника Корнилія, до якого прийшов апостол Петро. Є деякі згадки про те, як сам Ісус Христос деяким цим грекам проповідував Євангеліє. Ну, одним словом, вже приклади такі були, хоча це було більше виняток, ніж правило, а от саме в Сирії почали проголошувати Євангеліє, і до спільноти християнської доєдналися саме ці греки. Ну, ми знаємо, що Антіохія стала таким, можна сказати, такою лабораторією, як так. От тепер, от є у нас тепер в спільноті євреї, які змалку знають, що є єдиний Бог, які змалку знають, що є святе писання, що є літургія, що є, тобто, як молитися, як переживати цю єдність з Богом. І також ті, які прийняли потім перспективу християнську, що Ісус Христос воскреслий, який помер за наші гріхи, воскрес для нашого оправдання. Тепер Він є Господом моїм. І це також новий досвід, який є у цього християнина-єврея. І тепер маємо ще одну половинку спільноти, можна сказати так, не знаю, там, ймовірно, було 50 на 50. В перших спільнотах могло бути набагато більше євреїв, ніж цих греків на самому початку, а потім була така тенденція, щоб вирівняти, що 50 на 50, а потім з часом все було більше і більше греків, а досить значна кількість євреїв. Ну, це все відбулося в часі. От можемо собі уявити, що для такого язичника, для такого грека треба було розпочати якби все наново. Так? Тобто йому отут появляється такий перший катехуменат. Катехуменат – це грецьке слово, яке означає така школа, в якій впроваджують, втаємничують поступово. Тому дуже часто євреї, християни-євреї, які мали цей вже досвід, мусили вже пояснити і почати цих християн впроваджувати. То з одного боку, цей язичник, він вірив в багатьох богів, тому йому треба було цих багатьох богів зректися, повірити в єдиного Бога. До цього часу грек такий мав, можна сказати, уявлення і вчився в школі, і вчився про інших різних богів, і там вивчав міфологію грецьку. І тому йому треба було, можна сказати так, відзвичаїтися від цієї грецької міфології, повірити, що це все є, ну, просто казки, байки, що не так, не так воно, і що тепер треба йому було розпочати читати святе Писання. Святе Писання, слава Богу, що перші християни вже мали перекладену Біблію Старого Заповіту древньогрецькою мовою, бо виявилося так, що коли євреї зробили це самі євреї, ще перед Ісусом Христом, сотні років перед цим, виявилося, що євреї вже не розуміють дуже добре єврейської мови, і що їм треба також наблизити зміст Біблії мову, яку вони дуже добре розуміють, тобто древньогрецькою. І тому говориться про те, певна легенда, яка розповідає про те, як повстала так звана Біблія 70-х, тобто Септуагінта, що покликали 70 мужів, експертів, професіоналів, які досконально знали єврейську мову і досконально знали древньогрецьку. І говорить ця легенда, що за 70 днів, за 70 ночей цих 70 мужів переклали текст єврейський на древньогрецьку. І таким чином постала ця Біблія Септуагінта, яка читалася, ну, можна сказати так, в синагогах читалася зазвичай єврейський текст, а потім такою мовою зрозумілою. Так? І тому, для того, щоб пояснити, для того, щоб знати, про що мова. І таким чином вона використовувалася в побожності, в навчанні, передусім, ця Біблія. І християни її охоче використали, тому що було особливо для цих греків, які нічого вже, можна сказати так, не розуміли з древньоєврейської мови. Їм було складно це зрозуміти, тому літургія вперше, можна сказати так, що поступово от в цих, там, де буде грецька, греки так звані, то поступово там мова, літургія перейде на грецьку мову. Тобто, якщо в Палестині, в Ізраїлі, ми можемо собі уявити, що там молилися по-єврейськи, можливо, арамейською, тією, якою молився сам Ісус Христос, то перші християни, перші в перших, скажімо, цих спільнотах грецьких, починають молитися древньогрецькою. Починають їм, скажімо, пояснювати. І також буде такий момент, який вирішиться на впродовж того часу, який ще описує Діяння апостолів. Пам'ятаєте, що постала певна проблема, і що з цими греками робити? Чи їх впроваджувати на самому початку в єврейську релігію, можна сказати так, що на початку їм треба було стати юдеями, тому вони би мали би прийняти обрізання, закони всякі, свята і так далі. Тобто на початку вони мали би стати юдеями, а потім, якби як додаток, також і християнами. І було два погляди на цю тему. Перший цей погляд, що так треба було робити, ну, це відстоювала також, можна сказати так, партія Якова, пресвітера єврейської спільноти. І, можна сказати так, була була така тенденція. Каже, слухайте, якщо греки хочуть бути християнами, то їм обов'язково треба на початку стати євреями. І от в цьому стилі пізніше прийняти також християнство, яке ми маємо. Натомість був такий Варнава і святий Павло, який відстоював абсолютно іншу позицію. Казав, що, слухайте, ну ні, це анахронізм вертатися до, скажімо, до цього. Вони мають прийняти лише суто християнські елементи. Вони не мусять зберігати тепер вже ні обрізання, ні закон. Прийняти просто віра в Ісуса Христа їм буде достатня. І знаємо, що так відбувся навіть такий Єрусалимський синод, Єрусалимський собор його називають часом, щоб роздумували на цю тему, відкривали, що хоче Святий Дух, як хоче вести церкву. І остаточно вирішили апостоли, що не треба для того, щоб стати християнином, приймати всю єврейську культуру, всю єврейську релігію, обряди, свята і все інше. І це спричиниться до того, що почне, можна сказати так, в самій літургії, якщо ми подивимося, що оця християнська сутність буде тепер відокремлена від єврейської культури, від єврейської традиції, і почне, звичайно, базуючись, маючи досвід, скажімо, цієї молитви єврейської, то тепер ця сутність християнства почне шукати свого. Ну, наприклад, вже не буде святкувати перші християни в грецькій культурі, не буде святкувати суботу. Так, що це дуже конкретно означає. Якщо немає обрізання, немає тори, немає зобов'язання, скажімо, то ми вже не святкуємо суботу, святкуємо передусім неділю, як цей святий день. Наприклад, вже там в перших віках, коли вже стане дуже багато греків, і євреїв буде дуже мало, християни перестануть святкувати 14-й день Нісана, коли євреї святкували, а почнуть святкувати в день більш визначний для них, тобто в неділю. Якщо воскресіння сталося субота на неділю, то для нас це важливо, щоб це була субота на неділю, оця ніч пасхальна, в якій Христос воскрес. Вже для нас не так важливо 14-й день Нісана, як це було для євреїв. І тому для християн перших оцих з грецького походження буде все менше і менше от всі ці старозавітні важливі моменти для самих євреїв обрізаних. Для цих необрізаних греків буде мати меншу вартість, але вони будуть концентруватися більше на християнській сутності. І тому можна так сказати, що тепер християнство буде розвиватися після цього собору, після всіх цих моментів, які визначила, скажімо, церква, вона піде в напрямку відкритості на всі народи. І буде все більше і більше людей, скажімо, приходити. І для християн, ми поговоримо про це наступного разу, що стане таке серйозне питання, як впровадження в християнство. Тому що до цього часу не було такої потреби, тому що євреї, вони готувалися з малку до того, щоб бути віруючими, щоб вірити в Бога єдиного, щоб знати святе Писання, щоб знати молитви. І натомість для того, щоб бути вже впровадженим християнством для язичників, їм буде потрібне насправді певна школа, яка і повстане в наступних віках. Але про це я хотів би поговорити з вами наступного разу.
Ну що ж, отже, тоді до наступного разу, а я встигаю лише сказати, що з нами був отець Костянтин Морозов з циклом передач «Історія літургії», і ця програма, як і багато інших, дуже швидко з'явиться на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Ну, а оцю Костянтину велика подяка і слава Ісусу Христу, отже.
Навіки слава.